Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Көп әйел алып көрмегендер көп әйел алу туралы көп айтады. Осыдан 23 жыл бұрын қоғам қайраткері Хасен Оралтай Азаттық радиосына сұхбат берген екен. Қазақстан қоғамындағы 15 жыл бұрынғы, 5 жыл алдыңғы әйелдер мәселесі нені білдіреді? Азаттық хабарларының мысалымен бүгін осы туралы тоқталатын боламыз. Армысыздар ағайын, бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкасы. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари.
Көңілде қалғансыз бар өткен күнне. Өмірде қалғаныз бар ақ табанға.
Өзі де Азаттық радиосында ұзақ жыл қызмет атқарған. Азаттықтың қазақ бөлімін басқарған Хасен Оралтай 2001 жылы осы радиоға сұхбат берген екен. Ол сол жылғы 1 сәуірдегі сұхбатында әйел мәселесі туралы тоқталады. Көп әйел алудың салдары қандай екенін мен көрдім деген Хасен Оралтаймен сұхбат былай өрбіген екен.
Жасырмай айтар болсам жан сырымды тағдырым қара болды.
Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер Азаттық радиосының қазақ тіліндегі хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді әлем және әйелдер атты апталық бағдарламамыздың бүгінгі санында қазақ отбасыларындағы әйелдердің рөлі турасында Азаттық радиосы қазақ бөлімін ұзақ жылдар басқарған қоғам қайраткері, тарихшы жазушы Хасен Оралтай мырзамен өткізген сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Әңгімені жүргізген Нұрлытай Үркімбай.
Хасен аға, бүгінгі әңгіме тақырыбын қазақ әйелдерінің тағдырына қарай бұрсақ деп ойлап отырмын. Өзіңізге белгілі, мына ислам шарттарында анаңның табанының астында жұмақ бар дейді. Және Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллам пайғамбарымыздың хадистерінде анаңды сыйла, анаңды сыйла, тағы да анаңды сыйла дейді. Осы орайда қазақ отбасындағы әйел аналар орны жөніндегі пікірлеріңізді білсек деп едік.
Дұрыс, Нұрлытай. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның Қарапа тауында тұрып сөйлеген соңғы құтпасында, яғни оны қоштасу құтпасы деп атайды. Сонда әйелдер мәселесіне ерекше тоқталған. Әйелдерді үмметіне, өзінен кейінгі сахабаларға арнайы тапсырған. Оларға әйел теңдігін өте атап көрсеткен. Ал енді қазақ әйелдер дегенде, әйел қазақ ана дейді. Анаң, әйел ана, әйел жарың, әйел қыз балаң. Ол үшін әйелдің орны ерекше. Қазақ әйелдерінде, қазақта әйел теңдігі деген, басқа халықтарда әйел теңдігі болмаған кезде, қазақта әйел теңдігі болған. Қазақ басқа халықтарда емес, атап айтқанда мұсылман халықтардың басқаларында емес, қазақ әйелдер еркек бөлмеге отырып тамақ ішеді, қазақ әйелдер еркек бөлмеге соғысқа барады, қазақ әйелдер елде билік жүргізеді. Мысал үшін, мынау қазақтың белді руларынан орта жүздің абақ керейі, сол абақ керейдің, абақ деген әйелдің аты болған. Ал енді мына наймандардың белді руларынан мұрын, мұрын да әйелдің аты болған. Ауыл жүздің қызай үйімі бар, ұруы бар. Бұның қызай деген атынан көрдім тіпті. Бұл да әйелдердің аты. Бұл үшеуі де қазақтың әйелдерге өте үлкен мән бергендігі, әйел теңдігін танығандығы.
Осылай деген Хасен Оралтай қазақтардың Шығыс Түркістаннан ауған кездегі әйелдердің ерекше жан пида, жан кешті қасиетін өз көзімен көргенін айтады. Осы көшке куә болған ол 20-шы ғасырда жаугершілікті өткергендердің бірі.
Мен өз басым қазақ әйелдерінің көп батырлығын, көп түркше айтқанда федакар, қазақша айтқанда жанқиярлығын көрдім. Менің өмірімнің анау естелігімді де жазғандай көптеген бөлігі ауыртпалық күндерде өтті. Таклимакан шөлдерден өткенде, Гималия тауларынан асқанда, шет елдерде жүргенде, бұл әйелдердің басынан өткендер. Жау қуып келе жатады, еркектер жауға қарсы шабуылға кетеді, әйелдер жүкті лезде артып жөнеледі. Бір жерге барып түсе қаламыз, еркектер жау алдында немесе алдыға жол ұшағы кеткен, әйелдер жүгін сүреді, қар жинап әкеледі, тезек жіберіп келеді, қарды ертіп, тезекті жағып, шайды қайнатып, тамақтарын әзірлеп жібереді. Айын сол кездің өзінде еркектер де қазақтар әйелдер жақсы сыйлаған, жақсы бағалаған, әрине ішінара кейбір сөйтуге жағдайларымыз болуы мүмкін. Ол бүтін халықтық емес, жалпы халықтық тұрғыдан алғанда қазақ әйелін жақсы бағалай білген.
Түркітілдес халықтардың ортасында әйелдердің орны әрқилы болғанға ұқсайды. Хасен Оралтайдың топшылауы.
Біздің түркітілдес халықтардың бәрінің әйелдерге көп тұрмыз, ауыртпалық түседі. Мысалы, мынау Түркияға қарасаң, Түркияның ауылдық жерлерінде әйелдер, байқұстар жерді барып шауып жатқан, егін салып жатқан, орақ торып жатқан, баланы бағып жүрген, а еркектер кафеде отырады, темекі тартып, таулан ойнап болды. Енді жалпы түркітілдес халықтардың бәрінде бар жағдай екен деймін. Дегенмен бұл енді Қазақстанда да әзір еркектер де солай тырысатын шығар. Түркияға айтып бүйтіп келіп жүрген басқа халықтардың әйелдеріне қарағанда қазақ әйелдердің шетте жүрген жағдайда, әзірде жүрген жағдайлары мен жақсы деп есептеймін.
Коммунистік режимде көп балалы аналарды батыр ана атап, арнайы марапаттап отырған. Мұны жоққа шығаруға болмайтынын айтқан Хасен Оралтай советтік Қазақстандағы әйел теңдігі мәселесіне былай баға берген.
Анау коммунистік уақытта теңдік бердік дейді. Қайда теңдік бердік? Коммунистік уақытта қандай теңдік берді? Шахтаның түбінде теңдік берді. Қазақ әйелдері шахтаға барып жұмыс істейді, еркекпен тең екен. Әйел баланы тәрбиелейді, әйел ұрпақты тәрбиелейді. Ұрпақ деген сөз елдің келешегі деген сөз. Елдің бүтін іргетасы деген сөз. Әйел оны тәрбиелейді. Сол үшін де ана тілі дейді. Сол үшін де көптеген елдер. Мынау дүние жүзінде мен байқап көрдім, дүние жүзінде екі ақ ел бір-біріне ұқсайды екен, немістер мен қазақтар. Немістер мен қазақтар атам екен дейді. Басқа бүтін халықтар ана ватан дейді. Әйел отан, әйел ана тіл.
Хасен Оралтай өзі мекендеген Германияда әйелдерге жасалған мүмкіндік жалпы әлеуметтік шаралар жайлы да айтып өткен.
Мынау Германияда тұрамын мен. Соңғы 33 жылдан бері Германияда тұрамын. Жалпы шетелдерде 50 жылдан асты шетелдерде өмір сүрем. Германияның жалпы халық саны азайып барады, немесе тоқырап қалды деген жағдаймен бұлар халықтың санын арттырамыз деп әйелдерге мүмкіншілік жасап жатыр. Бір әйел бір бала тапса, 6 ай өзінің толық жалақысын алып тұрады. 6 ай. Оның кейін жұмысқа бармаса да, ол анау бала 5 жасқа келгенге дейін айына 600 марк, яғни $300 доллардан артық айына тек ақша алып тұрады. Оның кейін әйелдерге, балалы әйелдерге қандай қолайлықтар жасалған, ол әйелдердің үйіне адам жіберуге болады көмектесу үшін, ол әйелдердің ана балалы әйелдерге көшеде жүргенде оған орын беру, оған мейірім көрсету секілді көптеген сондай жағдайлар бар.
Осы сұхбатты жүргізген Азаттық радиосының қызметкері Нұрлтай Үркімбай сол кезде Қазақстанда әуестікпен жиі айтылған көп әйел алу мәселесі туралы да сұрайды. Хасен Оралтай көп әйел алуды ақтау үшін айтылған уәж халық санын бұлай өсіру мүмкін емес дейді.
Хасен аға, мына соңғы кездері өзіңіз білесіз, Қазақстанда жиі көтеріліп жүрген мәселелердің бірі көп әйел алу. Осы сауалға қарай ойыңызды бізге білдірсеңіз.
Ол енді айтып жүрген көпірме сөздер. Көп әйелдер алудың, ол әйел көп әйелдер алып келген көрмеген адамдардың сөзі. Менің әкем марқұмның үш әйелі болды, үш шешем болды. Әкемнің інісінің екі әйелі болды. Бір кезде біздің шығыс түркістанда қазақтарға да бір біздің халық бос қайтпаған ғой, халықтың ана мақал мәтелдері. Қазақ байса қатын алады, тарсы сарт байса тамшы алады деген. Ол көп әйел алумен адамның халқының саны көбеймейді. Қазіргі жағдай көп, сәнге көп әйел алып болып жүру деген ол қоғамға, халыққа пайдасы жоқ әшейін айтылған бір сөз ол.
Кезінде өзі жұмыс істеген Азаттық радиосына берген сұхбатын Хасен Оралтай былай деп түйіндейді.
Қалың мал деген бәледен аулақ болу керек. Оның кейін жасау беру деген бәледен аулақ болу керек. Мына батыстық елдерде қандай жақсы. Екі жас екеуі келісе екен, басқалары көмектесіп үйлендіреді. Солай үлгі алу керек.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Азаттық радиосы 2010 жылы 11 қарашада таратқан хабарында отбасыдағы зорлық-зомбылық мәселесіне тоқталады. Сол кездегі статистикаға құлақ түрсек, жылына орта есеппен 500 әйел осындай оспадар әрекеттердің құрбаны болатыны анықталған. Ұрып соғудан қаза табады. Одан да сорақысы, отбасыда зорлық-зомбылыққа ұшырағандардың бәрі бірдей өз құқығын талап етіп, заң орындарына жүгініп отырған жоқ. Азаттық қызметкері Ләйлім Әубәкірова әзірлеген хабардан үзінді.
Отбасындағы жанжал салдарынан Ішкі істер министрлігінің берген ақпаратына қарағанда жылына 500 әйел көз жұмады. Мамандар отбасындағы жанжалдың орын алуына, әйелдің соққыға жығылуына отбасының әлеуметтік жағдайы себеп болып жатады дейді. Олар күйеуінің әйелін ұрып-соғуын отбасының жеке мәселесі деп қарайтын, көршілері мен достары құқық қорғау орындарына шағымданғанда жөн көрмейді.
Тағы да статистикаға жүгінсек, жағдайдың күрделі екені байқалады.
Ресми мәліметтерге қарағанда Қазақстанда әрбір 8-ші отбасы тұрмыстық ұрып-соғудан зардап шегеді. 2010 жылдың бірінші жарты жылында ғана әйелдерді тұрмыстық жағдайда ұрып-соққан 21 мың қылмыс тіркелген. Ішкі істер министрлігінің берген мәліметіне қарағанда барлық тіркелген қылмыстың 92%-дан астамын тұрмыстық деңгейде әйелдерге көрсетілген қылмыс құрайды.
Әсіресе әлеуметтік жағдайдың нашарлығы, мемлекеттің бұл мәселеге жеткілікті көңіл бөлмеуі көптеген басқа да түйткілдердің туындауына себеп болуы мүмкін.
Мамандар отбасындағы жанжал көп жағдайда тұрмыс деңгейінің төмендігінен, әйел адам баламен үйде отырған уақытта мемлекет тарапынан қажетті мөлшерде жәрдемақы ала алмай отырған себебінен дейді. Дағдарыс орталықтарының төрағасы Зүлфия Байсакова, әйелдер дағдарыс орталықтарына хабарласқанымен тек психологиялық тұрғыда ғана көмек ала алатынын айта келе, зәбір көрген әйелдерді уақытша жатқызатын реабилитация орталықтары жоқ екенін алға тартты. Сонымен қатар Зүлфия Байсакова бұл мәселені шешудің бір жолы заңды күшейту керек. 2009 жылы ерлер мен әйелдердің тең құқықтары мен тең мүмкіндіктерінің мемлекеттік кепілдіктері туралы және тұрмыстық зорлық-зомбылықтың профилактикасы туралы екі заң қабылданған болатын. Алайда Зүлфия Байсакова заң қабылданғанмен осы заң қалай орындалып отыр мәселе сонда дейді.
Әйелдердің тұрмыстық зорлық-зомбылық салдарынан құрбан болуы, тіпті өз құқығын талап етпеуі оларға берілетін құқықтық көмектің де жартымсыздығын көрсетеді. Құқық қорғау орындары қызметкерлерінің тәжірибесіздігі де көп мәселенің сауатты түрде шешілуіне қол байлау.
Сонымен қатар Зүлфия Байсакова отбасында зәбір көрген әйелдер өз құқықтарын біле бермейтінін, құқық қорғау орындарына шағымдана бергеннен гөрі күйеуінен таяқ жеп жүре бергенді жөн көреді дейді. Сонымен қатар Зүлфия Байсакова көптеген жас отбасылар отбасын құрғанымен қалай өмір сүру керектігін және балаға қандай тәрбие беру керектігін білмейді дейді.
Но самое страшное, что государство теряет.
Ең қорқыныштысы мемлекет қанша адамынан айырылып жатыр. Екіншіден сол адамдарды мемлекеттің дамуына өз үлестерін қосар еді. Ал қоғам оған көз жұмып қарап отыр. Тіпті көршілері де отбасының шаруасы деп қарап көмек көрсеткілері келмейді. Әйелдерді қорлықтан қорғайтын Алматыда бөлімше болғанмен онда тек 6 инспектор жұмыс жасайды. Алайда олардың да берері көмегі аз. Өйткені 1,5 миллион халқы бар Алматы үшін 6 инспектор 5 күн жұмыс жасайды. Оларға күндіз хабарлассаң көмек көрсете алады. Алайда бәрімізге белгілі, тұрмыстық жанжалдар кешкілік уақытта көбінесе демалыс күндері орын алып жатады. Ал тәжірибесі жоқ учаскелік полицейлер ондай жағдайда не істерін білмейді, тіпті жәбірлеушілерден қорқады. Әйелдер алған соққының салдарынан әртүрлі ауруларға шалдығады. 40 жасқа жетпей инсульт алып кемтар болып қалады. Тұрмыстық жанжалды көрген балада әкесіне деген өшпенділік пайда болып, есейгенде әкесін өлтіруге барады. От көмек көрсететін органдар кез келген уақытта көмек көрсетуге әзір болуы керек. Өкінішке орай бұлай болып жатқан жоқ.
Заң жүзінде ептеп жақсы сияқты көрінгенімен, тұрмыстық зорлық-зомбылықты құқық тілімен айшықтап анықтауда да кедергілер бар. Сол кезде, яғни 2010 жылғы жағдайды айтып отырмыз, Қазақстанда зорлық-зомбылыққа ұшыраған адамдарға көмек беру үшін 20 дағдарыс орталығы жұмыс істеген. Бірақ оның қайтарымы қандай?
Қазақстанда 2009 жылы қабылданған заңда тұрмыстық деңгейде әйелдерге жасалатын зорлықтың жыныстық, экономикалық, физикалық және саяси деп төрт түрі бекітілген. Мамандар тұрмыстық деңгейде әйелдерге жасалған зорлықты адамдар физикалық деңгейде ғана болған жәбірде бағалайды дейді. Республика бойынша жалпы саны 20 дағдарыс орталықтары жұмыс жасайды. Дағдарыс орталықтарының берген мәліметіне қарағанда, әрбір орталыққа жылына кем дегенде 5 әйел хабарласады, ал оның сенім телефондарына орташа есеппен 20 мың әйел хабарласып көмек сұрайды.
Қазақ қоғамындағы, жалпы қазақ қоғамы ғана емес, Орталық Азияда басқа да елдерде әлі де қылаң беретін қыз алып қашу, адам ұрлау әйел мәселесіндегі түйткілдің үлкені болып отыр. Азаттық радиосы 2016 жылғы 2 наурыздағы хабарының бірінде осы туралы тоқталған. 5 жыл бұрынғы хабарда тағы да жан шошырлық статистика айтылады. Жылына 5000 адам қыз алып қашудың құрбаны болады. Азаттық қызметкері Мәншүк Асаутай әзірлеген хабардан үзінді.
Қазақстанда қыз алып қашуға қатысты нақты статистика жоқ, дегенмен әйелдер құқығын қорғау ұйымдарының дерегінше жылына Қазақстанда 5000-ға жуық қыздар алып қашу құрбаны болады екен. Дегенмен олардың бірлі екісі ғана істі сотқа жеткізіп, заң алдында жауапқа тартылып жатады. Мәселе мында. Қазақстан заңдары бойынша қылмыстық кодекстің 125-ші бабы бар, яғни адам ұрлау бабы. Бұл бап негізінде 4-пен 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Дегенмен, егер ұрланған қыз арыз жазып өз құқын қорғауға әрекет етпесе, полиция ешкімді жауапқа тарта алмайды. Арыз жоқ болса, қозғалған іс те жоқ, жауапқа тартылатын адам да жоқ.
Алып қашудың себептері қандай?
Дегенмен, алып қашудың имитациясы деген тағы бар. Екі жастың өзара келісімімен жүзеге асатын әрекет. Оның себебі түрлі болуы мүмкін. Әлеуметтік жағдайдың өзгешелігі, немесе құда түсіп, сырға салып, қыз ұзатуға кететін шығынның көп болуы. Соңғы уақытта ерте жаста жүкті болып қалу, алып қашудың тағы бір себебіне айналған.
Кәмелетке толмағандарға қатысты бұл мәселе заң бойынша қалай қудаланады? Заңгер не дейді?
Алматы қаласының кәмелетке толмағандар істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы Ернар Қасымбеков Қазақстан заңы бойынша кәмелет жасына жетпегендермен жыныстық қатынасқа түсуге және некеге отыруға тыйым салынғанын ескертеді. Ал егер ондайға жол берілген болса, онда арыздың да қажеті жоқ. Құқық қорғау органдары өздері факт бойынша іс қозғап, тергеу жүргізуге құқылы.
Бұл іс қозғау үшін жәбірленушінің арызының керек жоқ, өйткені ол кәмелетке толмаған. Құқық қорғау органдары өздері бұл фактіні анықтап жатса, онда өздері іс қозғап жатады. 16-ға толмаған жәбірленушімен жыныстық қатынасқа түсу, ол уже қылмыс уже. Сол үшін оның іс қозғау үшін арыздың керек жоқ. И аяғы ауыр болып қалса, 16 жасқа толып аяғы ауыр болса, сонда ғана рұқсат беріледі. Болмаса, 16-ға дейін ешқандай да себептермен рұқсат берілмейді некеге тұруға. Үзілді-кесілді бұл туралы заңда тайға таңба басқандай жазылған.
Дейді судья Ернар Қасымбеков. Кәмелетке толмағандармен жыныстық қатынас жасау оқиғасы бойынша қозғалған істерді өзде қараған судьяның айтуынша, Алматы сияқты үлкен қалада жылына ондай іс бойынша 3-4 сот процесі өтеді екен.
Бұдан кейінгі уақытта және ағымда болып жатқан жағдайға қарап, жылдан жылға тұрмыстық зорлық-зомбылық, отбасыдағы күш жұмсау үдей түскені байқалады. Немесе, бұрын айтылмаған түйткілдер тізбегі енді кезек-кезегімен жарияға шығып жатуы да мүмкін. Мұндай дерттің дауасы мәселенің ашық талқыланып, құқықтық тұрғыда бағалануында болса керек. Қоғам да соны талап етіп, заң үстемдігін паш ететін күнге жету мақсатқан емес, өмір салтына айналса қисынды болар еді. Осымен подкастымыздың бүгінгі 54-ші эпизодын аяқтауға тура келеді. Бүгінгі эпизодта қоғам қайраткері Хасен Оралтайдың 23 жыл бұрынғы азаттыққа берген қазақ отбасындағы әйелдердің орны туралы сұхбатын тыңдадық. Және осыдан 5 жыл, 15 жыл бұрынғы радиода әйелдер мәселесі туралы айтылған хабарларға шолу жасадық. Подкасты әзірлеген автор мен Қуанышбек Қари және әріптесім аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Эпизодта Ұлттық академиялық кітапханаға өткізілген Хасен Оралтайдың жеке қорының материалдары пайдаланылды. Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкастының барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болады. Тыңдап көрген сіздердің пікірлеріңізге мұқтажбыз. Келесі эпизодта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.